καλό γεράκι, βεβαίως ιδιαίτερες συστάσεις δεν χρειάζεται, γιατί άμα αρχίσω να ξέρετε λίγο το βιογραφικό για την πορεία του στα κοινά, θα χρειαστεί πολλές ώρες. Θα πω όμως ότι ήταν πρώην δήμαρχος στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, που δυστυχώς συμπληρώσαμε και χθες 2 χρόνια μετά το σεισμό. Ήταν σύμβουλος στην Ομαρχία, είναι πρόεδρος των ΕΣΔΑΚ, στη διαχείριση δηλαδή των απορριμμάτων Κρήτης, με τεράστια εμπειρία στα κοινά, συσσωρευμένη εμπειρία θα έλεγα. Καλημέρα, δεν έχω άλλα στολίδια προς το παρόν.
Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, Νίκο, και επιτρέψέ μου στον Νίκο.
Βεβαίως, ασφαλώς.
Μια και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όπως είπες και ο ίδιος. Θέλω να ξεκινήσω με το καταστροφικό σεισμό στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και να πω ότι συμπληρώθηκαν χθες 2 χρόνια. Ζήσαμε και έζησες κι εσύ εκείνες τις τραγικές στιγμές και που ποτέ από τη ζωή μας πιστεύω δεν θα φύγουν από τη μνήμη μας. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε το πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής, το πρόβλημα όχι μόνο του Αργαλοχωρίου αλλά συνολικά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδα και πάνω από 40 χωριά στην περιοχή, όπου πολλά σπίτια ακόμα και σήμερα είναι έρημα και ακατοίκητα. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει βασικές υποσχέσεις που είχαν δοθεί από την πρώτη στιγμή. Τα λόγια ήταν πολλά και παχιά. Είχαμε πει τότε ότι όταν θα σβήσουν οι κάμερες είναι το θέμα. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι από τις 650 περίπου κατεδαφίσεις έχουν γίνει γύρω στις 70, εκκρεμάει ένα μεγάλο κομμάτι με ό,τι σημαίνει αυτό στα χωριά μας. Από τις φακέλους έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 1000 από τις 2.500 που έχουν κατατεθεί, όμως έχουν δώσει έγκριση για ανακατασκευή μόνο σε 29. Καταλαβαίνεις ότι με την απίστευτη γραφειοκρατία που υπάρχει, με την πολυδέδαλη διαδικασία, δυστυχώς η περιοχή μας θα αργήσει να συγκροτηθεί. Υπάρχει και ένα μεγάλο έργο το οποίο εκτελείται. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προχωρήσει για ανασυγκρότηση και αναδόμηση της περιοχής και να συνδεθεί με αυτό το μεγάλο έργο. Έτσι θέλω να ξεκινήσουμε και θέλω να κάνω μια ευχή, ελπίζω και εύχομαι, την επόμενη των δημοτικών εκλογών, η όποια δημοτική και περιφερειακή αρχή, αλλά με τη βοήθεια όλων μας, να συγκροτήσει μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία και στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου σχεδίου όλοι μαζί να παλέψουμε για την αναδόμηση της περιοχής.
Μακάρι, εγώ το εύχομαι, γιατί καθημερινά, όπως γνωρίζεις αγαπητέ Ζαχαρία, πηγαίνω στην περιοχή, περνάω για να πάρω τη μυρωδιά του σπιτιού μου και δεν μπορώ να μείνω, και όταν φεύγω έτσι αισθάνομαι ψυχολογικά ράκος, γιατί στο χωριό Σαμπά ξέρεις πολύ καλά ότι 2 σπίτια στέκουν όρθια, όλα τα άλλα είναι πληγωμένα και οι άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν στους οικίσχους και εκεί έχουν στεγάσει τα όνειρά τους, αλλά θα χρειαστεί και από τη με νέα σου ενασχόληση, γιατί τώρα θα πρέπει να πούμε ότι είσαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Καλοκαιρινού «Δικαίωμα στην πόλη», και ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Η εμπειρία σου, όπως είπα, είναι συσσωρευμένη. Ξέρεις τόσα πολλά πράγματα. Είσαι και σήμερα που μιλάμε πρόεδρος στον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Ένα τεράστιο σύνδεσμο που έχει κάνει τεράστιο έργο για να προστατεύσει το περιβάλλον στο νησί μας. Πώς και πήρες αυτή την απόφαση, αλήθεια?
Νίκο, καταρχήν να πούμε ότι, και αφού κλείσαμε το προηγούμενο θέμα του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και τα προβλήματα που έχει εκεί, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνδημότες μου για την τιμή που με κάνανε να με αναδείξουν δήμαρχο και πρόεδρο της κοινότητας για περίπου 14 χρόνια. Τώρα έκλεισε αυτός ο κύκλος και υπήρχε μια τιμητική για μένα στο πρόσωπό μου πρόκληση θα έλεγα, από τον Αλέξη Καλοκαιρινό, για να συμμετέχω ενεργά στη συγκρότηση της παράταξης του. Βρήκα μια πολυσυλλεκτική παράταξη όπου ενώνει διάφορες, δεν θα έλεγα κομματικές γιατί αυτό δεν είναι βασικό στοιχείο πλέον, διάφορες δυνάμεις της πόλης, ενεργούς πολίτες, και για μένα ήταν μια πρόκληση μαζί με ένα επικεφαλή ο οποίος έχει δείξει δείγματα γραφής και στο Πανεπιστήμιο που έχει περάσει, αλλά και στα ιδρύματα με το κοινωνικό του έργο, αλλά και στο Ιστορικό Μουσείο. Είχε δείξει δείγματα, έχει δείξει δείγματα γραφής. Ένας άνθρωπος που ακούει, που μπορεί να συνθέσει, που μπορεί να οραματιστεί για την πόλη. Και ήταν για μένα μια πρόκληση με βάση την εμπειρία και τη γνώση να συνεισφέρω και σε αυτή την παράταξη, αλλά βοηθώντας και τον επικεφαλή μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινάει για την πόλη του Ηρακλείου. Ας μην ξεχνάμε όμως εξάλλου, είναι βασικό στοιχείο, ότι πολλά ζητήματα, πολλά θέματα πρέπει να λυθούν με κοινό σχεδιασμό, με κοινές δράσεις και των Δήμων συνολικά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, να μην πω και της Κρήτης. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την εμπειρία θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω, διότι είναι ζητήματα τα οποία αφορούν συνολικά την αυτοδιοίκηση και το ρόλο που έχει να επιτελέσει την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Θα κουράσω για να πω όμως, για να το διευκρινίσω αυτό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Ηράκλειο σήμερα παίρνει νερό από το Φράγμα, όπως λέμε, παίρνει νερό από το Θραψανό, παίρνει νερό από την Τήλισσο. Το Ηράκλειο χωρίς την Ενδοχώρα θα είχε προβλήματα στο σημείο αυτό που αναφερόμαστε, όπως είναι παραδείγματος χάρη η ίδρυυση ή η άδρυυση των χωριών. Mm-hmm. Ένα άλλο ζήτημα είναι, γνωρίζετε ότι ο Χιτή, Χιτά αυτή τη στιγμή είναι στο Δήμο Μαλεμιζίου, με ό,τι σημαίνει αυτό. Άρα, στα πλαίσια των λύσεων που σήμερα επεξεργάζονται και προτείνονται όλοι οι συνδυασμοί, καλοπροαίρετα θα έλεγα, αλλά το ζήτημα είναι για τους πολίτες ποιο μπορεί να τα υλοποιήσει και στο επίπεδο των οραματικών σχεδίων και προτάσεων, αλλά και στο επίπεδο των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, και ένας άλλος τομέας που είναι οι κοινές αναπτυξιακές δράσεις των Δήμων σε συνεργασία με την Περιφέρεια, ήταν ακόμα ένας λόγος που με ώθησε να συμμετέχω στις διαδικασίες της δημοτικής εκλογής στο Δήμο Ηρακλείου. Και μην ξεχνάς ότι έχω υπηρετήσει στο Δήμο Ηρακλείου την τετραετία με δήμαρχο τον Κώστα τον Ασλάνη. Έχω μια συσσωρευμένη εμπειρία σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου. Εξάλλου εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μου, μεγαλώνουν το εγγόνι μου, οπότε θεωρώ ότι έχω μια υποχρέωση και με βάση την εμπειρία μου και τη γνώση μου να συνεισφέρω και εγώ στην ανάπτυξη στο βαθμό που μπορώ. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι πολίτες, γιατί κακά τα ψέματα, μετά από μια εβδομάδα την Κυριακή στις 8 του μήνα οι πολίτες αποφασίζουν και οι πολίτες έχουν την ευθύνη. Μα και τον πιο δήμαρχο να επιλέξουν, από τον πιο δημοτικού συμβούλου.
Ναι, εγώ τολμώ να πω, επειδή γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις και είσαι ένας άνθρωπος που θες να φέρνεις άμεσα αποτελέσματα, και το είδαμε και πρόσφατα το συζητούσαμε σχετικά με τα έργα που έχει κάνει ο ΕΣΔΑΚ και ιδιαίτερα το τελευταίο, το μεγάλο που έγινε στο Ρέθυμνο. Θα μπορέσουμε να σώσουμε την Κρήτη? Είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αυτός? Γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, έτσι.
Ακούστε, θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα, δεν θα ήθελα, γιατί πραγματικά ο ΕΣΔΑΚ είναι ένας φορέας που και ό,τι κάναμε το κάναμε σε συνεργασία και με την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη, αλλά και όλους τους Δήμους της Κρήτης. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα ή είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Εγώ κατάφερα να συντονίσω και να ομονοήσω και να υλοποιήσω ένα περιφερειακό σχεδιασμό με τη συνεργασία, όπως είπαν, όλων των δημάρχων που υπηρέτησα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της περιφέρειας. Τώρα, στο επίπεδο του περιβάλλοντος, πραγματικά στο επίπεδο της διαχείρισης, η Κρήτη στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού που υπάρχει για το τι θα γίνει σε κάθε περιφέρεια, είναι η πρώτη περιφέρεια που έχει ολοκληρώσει, έχει δημοπρατήσει και έχει συμβασιοποιήσει όλα τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων διαχωρισμού της πηγής. Αυτό είναι σημαντικό, Νίκο, γιατί όταν, όπως παραδείγματος χάρη, το Αμάρι ξεκίνησε τώρα η κανονική του λειτουργία και λειτουργεί το εργοστάσιο για τον ομό Ρεθύμνου, αυτή τη στιγμή οδηγούμε το 95% στην ταφή. Και με τη λειτουργία των εργοστασίων θα πάει το 40%. Άρα και η Χιτά μετατρέπονται σε Χιτή, δηλαδή σε χώρους υπολοιμάτων, που σημαίνει, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτόματα με τη λειτουργία ενός εργοστασίου, αυτή τη στιγμή να μειώσει 60% τα απορρίμματα, τα οποία θα οδηγηθούν προς την ταφή. Η Κρήτη λοιπόν πρωτοπορεί σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο των έργων και των υποδομών σε σχέση με τα εργοστάσια. Έχει δημοπρατηθεί το Ηράκλειο που θα καλύψει τον ομό Ηρακλείου. Προχωράει η Χερσόνησο, έχει δημοπρατηθεί η Σιτία, λειτουργεί το Αμάρι, άρα στο επίπεδο των τριών ομών έχουμε λύξει αυτό το θέμα. Παράλληλα έχουμε και πολλές παράλληλες δράσεις, όπως είναι η διαχείριση της λάσπης που βγαίνει από τους βιολογικούς που μέχρι τώρα πήγαινε στις χωματερές. Έχουμε ένα πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαψης, όπου θα πάει για ηλιακή ξήραση, θα γίνει κόμποστ και θα χρησιμοποιηθεί στις κήπους. Έχουμε ήδη την ανταποδοτική ανακύκλωση, όπου 20 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για να πάμε στην ανταποδοτική ανακύκλωση, που είναι το πληρώνω πληρώνομαι στον πολίτη ό,τι πετάει και θα υπάρχει μια διαδικασία με ειδικά μηχανήματα που θα τοποθετηθούν σε όλους τους Δήμους της Κρήτης για να υπάρχει αυτή η διαδικασία με βάση πιο πολύ τους μαθητές και τα σχολεία. Έχει μια σημαντική δουλειά, αλλά η σημαντική δουλειά, το θέλω να το τονίσω αυτό, έχει γίνει γιατί υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων, υπήρχε μια σύμπνοια και υπήρχε και μια άμεση ενημέρωση των πολιτών. Τώρα, έβαλες ένα άλλο ζήτημα που αφορά το με βάση την εμπειρία, τι βλέπω για την αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή έχει πολλά και καθημερινά ζητήματα.
Πάρα πολύ.
Έχει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, έχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυση, με την άδερση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές δομές, με την προσβασιμότητα, με τα σχέδια πώλησης κτλ. Πάρκινγκ. Από αυτά πολλά άμεσα, αν υπάρχει μια συνεργασία των πολιτών, των υπηρεσιών και σπάσουμε γραφειοκρατικές αντιλώσεις, μπορούν να λυθούν. Κάποια άλλα όμως πρέπει να αρχίσεις να δομείς το σχέδιο και την προοπτική για να μπορεί να τα προχωρήσεις. Και εκεί είναι απαραίτητη συνεργασία όλων των Δήμων. Όχι μόνο στο επίπεδο της Κρήτης, αλλά στο επίπεδο της χώρας. Δηλαδή, οι πολεοδομικές μελέτες, τα σχέδια πόλης που έχουν βαρτώσει και στην πόλη του Ηρακλείου, που έχουν βαρτώσει και παντού στη χώρα, πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο να πάρει την, πρωτοβουλία, να βάλει προτεραιότητα αυτά τα θέματα και να τα λύσουμε. 20 χρόνια τώρα ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση, 20 χρόνια τώρα φωνάζομαι για τα σχέδια
πόλης. Το ίδιο θέμα.
Ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους δημότες. Προτεραιότητας, ναι, όμως οι προτεραιότητες δεν παλεύονται μόνο από ένα Δήμο. Πρέπει να υπάρχει μια συνέργεια και μια συνεργασία όλων των Δήμων της χώρας, της αυτοδιοίκησης, γενικά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, για να εμπλέξουμε και την περιφερειακή σε αυτό, γιατί την αφορά άμεσα. Και τέλος, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να δρομολογήσει λύσεις σε κάποια ζητήματα.
Έτσι κι αλλιώς, αγαπητέ κύριε Καλογεράκη, το Ηράκλειο είναι μια απαιτητική πόλη. Εξελίσσεται συνεχώς. Λίγο θα μεταφερθεί το αεροδρόμιο Καζαντζάκης στο νέο διεθνές στο Καστέλι. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο και για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, γιατί συνεχώς οι απαιτήσεις είναι περισσότερες, αλλά και η κλιματική αλλαγή που τη λέμε τώρα για κλιματική κρίση, για την οποία φωνάζατε κι εσείς πολλά χρόνια, είναι εδώ πλέον. Και στη Μεγαλούπολη μας δεν ξέρω τι μπορείτε να σκέφτεστε, γιατί θυμάμαι μια πρόσφατη συνέντευξή σας σε άλλο μέσο που μιλήσατε για τις πράσινες πόλεις, ότι είναι μονόδρομος εν μέσω αυτής της κλιματικής αλλαγής.
Κοιτάξτε, έτσι είναι ακριβώς. Δυστυχώς και ο Βόλος σήμερα για μια ακόμα φορά την παγισία υποφέρει. Δυστυχώς τα διάφορα καιρικά φαινόμενα, το έδειξε και ο σεισμός, το έδειξε και οι φωτιές το καλοκαίρι. Δυστυχώς τα διάφορα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Και υπό την έννοια αυτή, ένας από τις πρώτους προτεραιότητες που πρέπει να έχει όποια αυριανή δημοτική αρχή, αλλά παράλληλα και όλες οι δημοτικές αρχές, θα πρέπει να είναι η πολιτική προστασία και το συγκεκριμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσει τέτοιες ακραίες καταστάσεις στο επίπεδο της κλιματικής αλλαγής, που όπως είπαμε και πριν και σωστά και εσείς, είναι εδώ. Τώρα, αυτό έχει να κάνει και με ένα συνολικό σχέδιο στο επίπεδο του κάθε Δήμου, αλλά και συνολικά σε ένα σχέδιο στο επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας και της περιφέρειας. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Η αυτοδιοίκηση κάποια στιγμή θα πρέπει, και δεν έχει γίνει αυτό, με ευθύνη και του κεντρικού κράτους αλλά και της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρέπει να οριοθετήσει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχει ο κάθε φορέας. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε διαδικασία να ψάχνουμε, σε κάθε πλημμύρα, σε κάθε σεισμό, σε κάθε φωτιά, να ψάχνουμε ποιος και ποια είχε την ευθύνη, αν έχει κεντρική κυβέρνηση, και να υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών. Κάποια στιγμή στη χώρα θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν οι ευθύνες. Η αυτοδιοίκηση να έχει συγκεκριμένη ατζέντα, συγκεκριμένη ατζέντα η περιφερειακή ενότητα και συγκεκριμένη ατζέντα το κεντρικό κράτος. Προϋπόθεση βέβαια αυτής της ατζέντας είναι να υπάρχει και οικονομική στήριξη και ενίσχυση των όποιων αρμοδιοτήτων θα προσδιοριστούν στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση ή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γιατί στη χώρα εύκολα μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες,
αλλά δεν μεταβιβάζουμε οικονομικούς πόρους.
Δεν μεταβιβάζουμε για να μπορούν να Συμφωνώντας λοιπόν μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή από τις πρώτες προτεραιότητες πρέπει να είναι η πολιτική προστασία και η θωράκιση των πόλεων και των χωριών μας, πέρα από τη συγκεκριμενοποίηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και την οικονομική στήριξη για να μπορεί να υλοποιηθούν. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα και κάνω μια παρένθεση: τα ρεύματα παραδείγματος χάρη ανήκουν στην περιφέρεια.
Αμέ.
Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια έχει να παρέμβει σε επίπεδο Κρήτης με νομίζω ελάχιστα χρήματα. Δεν είναι δυνατόν.
Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη πίστοση από το κράτος με προτεραιότητα στην πολιτική προστασία, να γίνει η Δήμη αυτή τη στιγμή καθαρίζουν το αστικό πράσινο. Οι χρηματοδοτήσεις που έχουν είναι ελάχιστες και δεν μπορούν να ευθύνει όμως σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να το τονίσω και αυτό, έχουν και οι πολίτες. Βεβαίως υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Αν κάνουμε μια βόλτα σήμερα, να σας δείξω 10 οικόπεδα και στα χωριά μας αλλά και εδώ στην πόλη, θα δείτε ότι είναι ακαθάριστα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί είναι μια ευθύνη των πολιτών. Και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή, εγώ σήμερα συμμετέχοντας σε αυτή τη διαδικασία και βάζοντας αυτά τα ζητήματα και σε σχέση με τις προτεραιότητες, με τις ανάγκες και μέσα στην παράταξη αλλά και στον επικεφαλή, θεωρώ ότι ένα μεγάλο μας στοίχημα είναι να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να τους βάλουμε να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί βεβαίως οι πολίτες έχουν και ο Δήμος έχει δικαιώματα, οι πολίτες απέναντι στο Δήμο και ο Δήμος πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτά, αλλά και οι πολίτες πρέπει να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν και στη λήψη των αποφάσεων αλλά και στην υλοποίηση των αποφάσεων.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είπατε τα έχετε μεταφέρει και τα έχετε συζητήσει ήδη με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Καλογερνό, γιατί το Ηράκλειο, είπαμε, είναι μια απαιτητική πόλη που θέλει άμεσες λύσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και σας έχει προβληματίσει ο τρόπος που μπορεί να λειτουργεί ένας δήμος, έχω κρατήσει επίσης κάτι που είχατε πει, ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα το δημαρχοκεντρικό μοντέλο στην αυτοδιοίκηση. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί και αυτό που έγινε τώρα φέτος, ας πούμε, είναι, τι να πω, να μην πω απάνθρωπο, είναι εξουθενωτικό, θα πω. Να πρέπει δηλαδή ένας συνδυασμός να μαζέψει 300 άτομα.
Λοιπόν, από τη μια μεριά πήγαμε στην άλλη. Δυστυχώς αυτό γίνεται στη χώρα.
Μα πρέπει.
Λοιπόν, μου δώσατε τώρα την ευκαιρία και σας ευχαριστώ για αυτό, Νίκο, να κάνουμε ένα σχόλιο που αφορά την αυτοδιοίκηση. Καταρχήν, είναι ένα έλλειμμα που σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μια εβδομάδα πριν, δεν έχουμε συζητήσει για το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε στη χώρα, ποιος είναι ο ρόλος της, ποιος είναι οι αρμοδιότητες. Όλοι αναζητούμε και κρατούμε το μαγικό ραβδάκι να τα φτιάξουμε όλα. Όμως η επόμενη μέρα θα είναι πολύ σκληρή και θα έρθουμε μπροστά σε ένα θεσμικό περιεχόμενο που έχει σήμερα και ένα ρόλο που έχει αυτοδιοίκηση. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία αναθεώρησης, θα έλεγα, ανασυγκρότησης της αυτοδιοίκησης με ένα τελευταίο νόμο, ο οποίος δυστυχώς, και αναφέρομαι στο νόμο που ψήφισε ο κύριος Κουρλέτης επί ΣΥΡΙΖΑ, με την απλή αναλογική, ο οποίος πραγματικά δημιούργησε πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων. Αντί λοιπόν να πάμε σε μια συνεργασία, σε μια συνέργεια, σε μια συζήτηση, να διαμορφώσουμε κοινωνικές και πολιτικές πλειοψηφίες στους Δήμους, πήγαμε στα πλαίσια της κυβερνησιμότητας και περάσαμε το σύνολο των αρμοδιοτήτων που υπήρχαν στις διάφορες επιτροπές, ποιότητα ζωής, οικονομική επιτροπή, δημοτικό συμβούλιο πάνω και πρώτα απ' όλα, και μεταβιβάστηκε στο επίπεδο του Δημάρχου, δημιουργώντας και ενισχύοντας ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα στα πλαίσια της κυβερνησιμότητας στο Δήμο. Στην ανάγκη πολλά από αυτά τα νομοθετήματα, γνωρίζει, Νίκο, ότι έχουν βγει ήδη αντισυνταγματικά. Και υπό την έννοια αυτή, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε και να ξαναδούμε την αλλαγή της δομής και του συστήματος. Από τη στιγμή που αλλάζει η απλή αναλογική και πάμε στην ενισχυμένη αναλογική και μάλιστα στο 43%, και ο κάθε συνδυασμός που θα εκλέγεται και ο Δήμαρχος θα παίρνει τα 2/3, δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχουν διατάξεις και νόμοι που καθιστούσαν το Δήμαρχο εκτελεστικό και αποφασιστικό όργανο. Πρέπει να ξανάρθουμε στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, να αναβαθμίσουμε τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, να βάλουμε τους πολίτες να συμμετέχουν, γιατί κοιτάξτε, έχοντας την εμπειρία 12 χρόνια το λέω αυτό, αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος να λειτουργεί αποκεντρωμένα, το στίχημα είναι, και αυτό βρήκα στον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο Δήμαρχος σήμερα πρέπει να συνθέτει, να έχει όραμα, να έχει σχέδιο, να αποκεντρώνει τις αρμοδιότητες του, να δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του και στους ανθρώπους που θα
τιμήσουν
να δουλέψουν. Έτσι. Με αποκεντρωμένους ρόλους και αρμοδιότητες, και να είναι κοντά στην κοινωνία ενεργοποιώντα της και αναβαθμίζοντα τα όργανα όπου θα εκφράζονται όλες οι παρατάξεις. Ακούστε, οι εκλογές τελειώνουν τις 8 του μήνα. Κωδικό σημείο είναι η επόμενη μέρα, αν θέμε να απαντήσουμε στα ζητήματα που έθεσες σε σχέση με τις πρωτοβουλίες, είναι οι πολίτες να είναι ενωμένοι και να πάμε όλοι μαζί. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μια ουσιαστική συλλογική συζήτηση παντού, ώστε να συμφωνήσουμε τις προτεραιότητες, και θεωρώ ότι μπορούμε να τις κάνουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο όμως θα έχει ρόλο. Και για να έχει ρόλο, πρέπει να σταματήσει το δημαρχοκεντρικό σύστημα των Δήμων και να πάμε σε μια αποκεντρωμένη διαδικασία, όπου ο Δήμαρχος θα είναι ίσως πρώτος μεταξύ ίσων, και θα έχει αυτός που θα επιβλέπει την υλοποίηση του σχεδίου και του προγράμματος.
Θα έχει ένα συντονιστικό ρόλο λοιπόν, και θα έχει μοιράσει αρμοδιότητες για να δουλεύουν και οι άλλοι. Αλλιώς δεν χρειάζονται.
Και εκεί θα κρυθούν και οι ομάδες.
Στο τέλος,
και εκεί θα κρυθούν και οι παρατάξεις. Και εκεί θα κρυθεί και η λειτουργία του κάθε νόμος, κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και να ενεργοποιήσει και τους πολίτες και τον κόσμο.
Λοιπόν, έχουμε καλή επιτυχία. Δικαίωμα στην πόλη λοιπόν, με τον Αλέξη Καλοκαιρινό και ο Ζαχαρίας Καλογεράκης μαζί σας. Εύχομαι να είστε καλά και καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.
Είστε χρήσιμοι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, η εμπειρία είναι μεγάλη υπόθεση, και θα είστε ένα καλό, συγγνώμη που θα το πω, εργαλείο στο πλάι του Δημάρχου, γιατί θα του δίνετε λύσεις όπου χρειάζονται.
Νίκο, οι πολίτες αποφασίζουν, το ξέρουμε καλά, το έχουμε βιώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και έχοντας εμπιστοσύνη στη βούληση και στην κρίση των πολιτών, όποιοι και αν είναι την επόμενη μέρα, πρέπει με βάση και το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις που έχουν πάρει απέναντι στον κόσμο να ανταποκριθούν. Εγώ θέλω να κλείσω με αυτό που είπα πριν, ότι η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους μαζί, πρέπει να μας βρει σε ένα κοινό αγώνα, γιατί η αυτοδιοίκηση, ας μην ξεχνάμε και αυτό, έχει και άλλο ένα ρόλο, να διεκδικεί, να απαιτεί στα πλαίσια ενός σχεδίου. Και εκεί δεν χρειάζονται διαχωριστικές γραμμές. Γνωρίζοντας όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θεωρώ ότι την επόμενη μέρα θα βάλουμε όλη πλάτη για το Ηράκλειο που θέλουμε.
Μακάρι, και θα πάνε όλα καλά. Είμαι σίγουρος, γιατί όλοι όσοι συμμετέχετε για το καλό του τόπου, για τις πόλεις αυτής, το κάνετε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ επίσης. Λοιπόν,